mēs spriedīsim, kā atbalstīt Ukrainu, un viens tāds darba atzars ir bērnu rehabilitācija, karavīru rehabilitācija. Un te būtu jāparaugās arī, kā mēs varam koordinēt. Latvijā ir ideja pavisam drīz no valdības tiek virsīts likumprojekts, kas ļautu Latvijā uzņemt Ukrainas kara bēgļus. Un te tiktu plānota gan viņu izmitināšana, gan palīdzība. Un pilnīgi noteikti ir jākoordinē parlamentāriešu darbs starptautiskajās delegācijās, lai panāktu Krievijas izslēgšanu no dažādiem starptautiskajiem formātiem. Un te iestrādes un sadarbība jau ir ļoti labas.